Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər əsər proqramıdır. Bu gecə yeni ilin birinci qarı yağdı Bakıya. Yeni təqvim ili ilə öz barı bərəkətini də gətirdi. Bu qar münasibəti ilə dinləyicilərimizi təbrik edirik.
Bugün yeni ilin üçüncü, həftənin isə dördüncü günüdür. Xəbər əsər proqramı 2008-ci ildə ilk dəfə canlı görüşünüzə gəlir. Elə biz də sizi yeni il münasibəti ilə təbrik edirik.
Bu səhər dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər verəcəyik. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Sevinç Hüseynzadə. Hazırda Bakıda qar yağır, yollar buz bağlayıb, odur ki, sürücülər diqqətli olsunlar.
İndi isə bir qədər ətraflı hava haqqında məlumat verək. Sinoptiklər məlumat verirlər ki, bugün buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil eləyəcək, yağış yağacaq, yarımadanın bəzi yerlərində isə sulu qara keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək. Rayonlarda isə yağış, bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağətəyə rayonlarda qar yağacaq gözlənilir. Verilişin sonunda bu haqda bir qədər ətraflı danışacağıq. İndi isə xəbərlər haqqında.
Pakistanın keçmiş baş naziri Benazir Bhutto'nun qətlini İngiltərədən gələn istintaq qrupu araşdıracaq. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf bugün televiziya ilə çıxışında belə deyib. Onun sözlərinə görə Britaniyanın baş naziri Gordon Brownla danışıblar və İngiliz xəfiyyələri araşdırmalar üçün tezliklə Pakistana gələcək. Prezident Pərviz Müşərrəf müraciətində onu da deyib ki, Benazir Bhutto'nun öldürülməsində terrorçular məsuliyyət daşıyır və Bhutto'nun ölümü Pakistan üçün böyük faciədir.
Fevralın 18-nə təyin olunmuş parlament seçkilərində isə Pakistanın müxalifət partiyaları iştirak eləyəcək. Həm keçmiş baş nazir Nəvaz Şərifin, həm də qətli yetirilən Benazir Bhutto'nun partiyası bu barədə bəyanat veriblər. Daha öncə Pakistandakı parlament seçkiləri yanvarın 8-də keçirilməli idi, amma Pakistanın müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun öldürülməsi seçkinin vaxtının dəyişməsinə səbəb oldu. Benazir Bhutto'nun ölümündən sonra ölkədə baş verən ixtişaşlarda bugünə kimi 60-dan çox adam həlak olub.
2007-ci il jurnalistlərin ən çox öldürüldüyü illərdən olub. Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının yaydığı hesabata görə ötən il bütün dünyada 86 reportyor öldürülüb ki, onun da yarısı İraqın payına düşür. Sərhədsiz reportyorlar bildirir ki, 1994-cü ildə Ruandadakı soyqırımdan sonra ötən il ən çox jurnalistin öldüyü il olub. Jurnalistlərin həyatı üçün təhlükəli olan ölkələr sırasına isə Somali, Pakistan, Şri Lanka da aiddir.
Hesabata görə ötən il həm də bütün dünyada 887 jurnalist həbs edilib ki, onların böyük əksəriyyəti Çində tutulub. Azərbaycanda isə ötən il 10 jurnalist həbs olunub. Bunlardan biri şərti cəza alıb. 5-i isə ötən ilin sonunda əfv olunub. Hazırda 4 jurnalist yazısına görə həbsdədir.
Dünya bazarlarında neftin qiyməti rekord həddə çatıb. Neftin satışı tarixində ilk dəfə olaraq bir barrel neft artıq 100 dollaradır. Amma ekspertlər bundan sonra da neftin bahalaşacağını gözləyir, çünki tələb hələ də təklifi üstələyir. Neftin bahalaşmasına gəlincə isə ekspertlər bunu neft ixrac edən ölkələr birliyinin iki üzvü Nigeriya və Əlcəzairdə zorakılığın artması və dolların zəifləməsi ilə bağlayır.
Dünya bazarlarında qızılın da qiyməti hazırda rekord həddədir. 1980-ci ildən bəri ilk dəfə olaraq qızılın bir unsiyası 855 dollara satılır. Bu isə əvvəlki qiymətdən 5 dollar bahadır.
İran ölkəsində icazəsiz yaşayan əfqan qaçqınlarına xəbərdarlıq eləyib ki, sənədlərini qaydaya salmasalar onları ya həbs ya da 5 ilə qədər xüsusi düşərgələrə yerləşdirmə gözləyir. Daxili İşlər Nazirliyinin gəlmələr və mühacirlərlə iş üzrə bürosunun rəhbəri Taqiq Qayimi deyib ki, həmin düşərgələrdəki saxlama şəraiti cinayətkarların islah düşərgələrindəki şəraitlə eynidir. İranın Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi açıqlamasına görə ölkədə 1 milyona yaxın əfqan icazəli yaşasa da 1 milyon yarımdan çoxu isə sənədsiz filansız yaşayır.
Keniyada seçkilər üzündən baş verən ixtişaşlarda azı 300 adam həlak olub. Dekabrın 27-sində ölkədə prezident seçkiləri keçirilmişdi. Müxalifət seçkilərdə kütləvi saxtakarlığa yol verildiyini iddia edib nəticələri tanımırdı. Keniya prezidenti Mwai Kibaki öz qələbəsini elan edəndən sonra bütün ölkədə ixtişaşlar başlayıb. İxtişaşlar nəticəsində kilsəyə sığınan 30 nəfər kilsədə diri-diri yandırılıb.
Monqolistanda yeni il şənlikləri zamanı keyfiyyətsiz araqdan yüzlərlə adam zəhərlənib, 11-i isə ölüb. İlkin araşdırmalara görə satılan milli araq texniki spirtdən düzəldilibmiş və bu səbəbdən paytaxt Ulanbatorda araq satışına müvəqqəti qadağa qoyulub.
Türkmənistanda xarici valyutaların alqı-satqısına qoyulan qadağa aradan qaldırılıb. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun verdiyi fərmanla ondan artıq qüvvədə olan qadağa götürülüb və indi ölkənin 100-dən çox bank filialında vətəndaşlara və xarici vətəndaşlara valyuta dəyişməyə icazə verilib. Prezident bildirib ki, bu qərarla valyuta dövriyyəsi olan qara bazarı zəiflətmək, bu sektora xarici investisiyaları cəlb eləmək istəyirlər.
Bu saatın son xəbərləri idi. İndi bizim efirimizi eşitsəz, axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki,
RTL kanalının dayandırılması ilə Azərbaycan dinləyicisi, tamaşaçısı nədən məhrum olundu?
Yeni ildə Azərbaycanlıları iqtisadi baxımdan nə gözləyir?
Alınan malları geri qaytarmaq üçün alıcı nələri bilməlidir? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq. İndi isə
söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik. Yeni ilin ilk günündə Azərbaycan tamaşaçıları sürprizlə qarşılaşdılar. Azərbaycanda sonuncu Rusiya kanalının yayımı da dayandırıldı. Bunu belə də ifadə eləmək olardı. Yerli tamaşaçı Azərbaycanda yayımlanan sonuncu Rusiya kanalına baxmaqdan da məhrum olundu. Yaxşıdır, pisdir, bu başqa məsələdir.
Amma kimsə bu kanalın yayımına Rusiyanın Azərbaycanda əlavə təbliğat imkanı kimi baxırdı. Kimsə Azərbaycanda yaşayan rusların və rus dilli vətəndaşlarının hüququnun tanınması kimi.
Belə bir sual yaranır. Azərbaycan tamaşaçısı RTL-in yayımının dayandırılması ilə nədən məhrum oldu? Bu kanalın önəmi nə idi? Biz Milli Televiziya və Radio Şurasının qərarını şərh etmək niyyətindən uzaqıq, amma mütəxəssislərin və tamaşaçıların fikrini eşitmək istəyirik. Bu fikirləri Ülker Akif qıza çatdıracaq.
Məncə, RTR-in bağlanması Azərbaycan tamaşaçısına heç nə qazandırmayacaq, əksinə itirəcək. Biz ümumiyyətcə Azərbaycan tamaşaçıları Rus kanallarından daha çox şey öyrənə bilər. Nəinki, məsələn, Türk kanallarından, nəinki yerli kanallardan. Çünki Rus mədəniyyəti daha çox inkişaf etmiş bir mədəniyyətdir.
Elmin bundan sonra Rusiyanın RTR telekanalına baxa bilməyəcəyinə görə təəssüflənir. Deyir ki, yerli telekanallar nə qədər yaxşı fəaliyyət göstərsələr də, Rus kanallarının yeri bir başqadır. Rusiyanın RTR telekanalının Azərbaycan ərazisində yayımı bir neçə gün əvvəl, yanvarın birindən dayandırılıb. Hələ ötənliyin iyul ayından isə digər Rusiya kanalı ORT artıq ölkədə yayımlanmır. Söhbətləşdiyim əksər Bakı sakinləri də yeni ilin ilk günündə bu sürprizin onlar üçün ürək açan olmadığını deyir.
Çox pis. Biz çox baxırdıq ona, indi qaldıq var belə. Başqa kanallarda belə maraqlı bir şeylər yoxdur. Ona görə çox pis baxırıq, çox pis.
Çox pis, nəhaq yerə bağladılar, nə olar ki? Çox nəhaq yerə bağladılar. Bağlamasalar, lap yaxşı olardılar.
İndi imkan da yoxdur ki, belənci antena qoyaq, o da bahadır.
Yaxşıdır, qoy bağlansın. Həmişə bizim əleyhimizə olan təbliğat aparıb, həmişə erməni tribunası olublar. Düzgün deyil də bağlı.
Çox pis, nəyə görə bağlanmalıdır ki? Heç olmasa dünya xəbərlərindən, nəyinə götürür. Bəlkə elə o kanal elə bir şey deyəcək, heç Azərbaycanın kanalı o sözü deməyəcək. Yəni uşaqlarımızı bilik cəhətcən, elmi cəhətcən çox zəiflədir.
Hərdən o Ermənistandan atan yaxşı məlumatlar verirlər. Bilirdik, yəni orada nə var, nə yox. Məsələn, ən azından olan şəhəri göstərəndə görürdün ki, olan əhalisi nə şəraitdə yaşayırlar. Onu belə bağlamaları çox pis.
Nəysə xəbərlərlə məlumatlanmaq üçün bizim üçün də yaxşıdır. Orada bizim qohum qardaşlarımız var. Nə bilim, hava haqqında məlumatı bilirdik. Dünyada olan hadisələri. Yaxşı olardı çatışsın.
Milli Televiziya və Radio Şurasının RTR telekanalı ilə bağlı qərarında göstərilir ki, Azərbaycan və Rusiya hökumətləri arasında qarşılıqlı televiziya proqramlarının yayımı ilə bağlı razılıq əldə edilmədiyindən Rusiyanın RTR telekanalının Azərbaycan ərazisində yayımı dayandırılıb. Hələ bundan öncə iki ölkə arasında yayımçılıqla bağlı yaradılmış işçi qrupunun son iclasında Rusiya tərəfi ASTV-nin federasiya ərazisində yayımından imtina etmişdi. Televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərrəmli deyir ki, bu qarşılıqlı razılığın əldə olunmaması daha çox Azərbaycan tamaşaçısına öz mənfi təsirini göstərəcək.
Mən isə biləm ki, RTL-in bağlanması məqsədə uyğun deyil. Ona görə ki, onun yayımlanması hər halda Azərbaycan üçün bir əlavə informasiya kanalı idi və bizim üçün yəni maraqlı informasiya mənbələrindən biri idi. O kanalın bağlanmağının yeri görünəcək, ona görə ki, hər halda bizim televiziya məkanına müəyyən bir əlvanlıq gətirdi. İkinci tərəfdən biz hələ bir uzun müddət, belə deyək, Rusiya mədəniyyət mühitində, Rusiyanın informasiya mühitində yaşamalıyıq. Yəni bu məntiqə uyğun olan budur.
Qulu Məhərrəmlinin fikrincə RTR və onun kimi əcnəbi kanallara yerli tamaşaçının tələbatı o zaman azalacaq ki, bu tələbatı yerli telekanallar ödəyəcək. Bugün Azərbaycan tamaşaçısının daha çox dəqiq, dürüst və hər tərəfli məlumata, informasiyaya bu istiqamətdə hazırlanan talk show-lara ehtiyacı var.
Ülkər Akif qızı. Yeni təkcə Rusiya kanalı RTR-in Azərbaycanda yayımının bağlanması ilə başlamadı, həm də Azərbaycanda bəzi sahədə çalışanların maaşı qalxdı. Bu da neft gəlirlərinin artımı ilə izah olunur.
Elə yeni ildə neftin və qızılın da qiyməti artmaqdadır.
Bəs bu cür başlanmış nə vəd edir? Telefon xəttində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu olmalıdır. Qubad bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Qubad bəy, həm də yeni ilinizi təbrik edirəm sizə. Bu sizinlə ilk görüşümüzdə.
Təşəkkür edirəm
sizdən bir adam. Bir şey soruşmaq istəyirdim. Bax, neftin artması 100 dolları ötə bilər deyirlər. Bunun Azərbaycan üçün faydası nə olacaq? Əgər belə demək mümkünsə, zərəri nə ola bilər?
Bilirsiniz, əvvəla qeyd edeyim ki, Azərbaycanın ixracatı 2008-ci ilə daha çox olacaq. Yəni, bunu 2007-ci ilə müqayisədə mən demək istəyirəm. Təxminən gözlənir ki, bir gün ərzində, bir süt ərzində Azərbaycanda 1 milyon barrel orta hesabla neft ixrac olunsun. Təsəvvür edin ki, indi bu 100 dollardan nəzərə götürəndə bu bir gündə 100 milyon dollar vəsait deməkdir. Yəni, vəsait təbii ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətləri ilə Azərbaycan hökumət arasında bölüşdürüləcək, amma bundan Azərbaycana çatan pay da çoxalacaq. Əgər 2007-ci ildə bu məhsulun pay bölgüsü sxemi 30% Azərbaycan, 70% şirkətlərə çatırdısa, 2008-ci ildə mənfəət normasının yüksəlməsi səbəbindən bu ola bilər 55% Azərbaycanın 45% isə şirkətlərə çatsın. Yəni, bu deməkdir ki, artıq neftin dünya bazarının qiymətinin bahalaşması mənfəət normasının yüksəlməsindən gətirib çıxara bilər və eyni zamanda Azərbaycan hökuməti əvvəlki sxemlə deyil, onun üçün daha əlverişli sifrindən məhsulun pay görgüsü əsasında daha çox mənfəət neft əldə edə bilər. Təbii bunun nəticəsində Azərbaycan dövlət büdcəsinə, Azərbaycan dövlət neft fonduna daxil olmalı, Azərbaycan dövlət neft şirkətinin gəlirlərinin çoxalması gözlənilir. Yəni, bu, bunun görsənən faydalarıdır. Ancaq itkilərinə gəlincə bilirsiniz ki, ölkəyə valyuta hasilatı daxil olduqca, ümumiyyətlə ölkənin milli valyutasına təzyiq artır və eyni zamanda ölkədə bəzi milli valyuta ilə bağlı proseslər mənfi yöndə tendensiyalar çoxalır. Bu deməkdir ki, Azərbaycan manatı yenə də möhkəmlənməkdə davam edəcək və Azərbaycan manatının möhkəmlənməsi Azərbaycan iqtisadiyyatında idxalın potensialını genişləndirəcək. Bu deməkdir ki, idxalın potensialının genişlənməsi və əlavə olaraq Azərbaycana yenə də idxal inflyasiyasını stimullaşdıracaq və ölkəyə daha bahalı idxal malların gəlməsi, idxalın Azərbaycan bazarında mövqeyinin möhkəmlənməsi, son nəticədə yenə də qiymətlərin idxal mallarının ölkəyə gəlməsi isə buna bahalaşmasına gətirib çıxara bilər.
Qubad bəy, neftin bahalaşmasını həm də dünya bazarlarında dolların zəifləməsi ilə əlaqələndirirlər. İndi necə məsləhət görürsünüz? Cəmaat bu il maaşını nə ilə saxlamalıdır? Yəni, manatla saxlasın, dollarla yoxsa avroyla?
Əvvələ mən sizə deyim ki, bu sıravi Azərbaycan vətəndaşına aid deyil. Çünki orta statistik Azərbaycan vətəndaşının gəlirləri heç də burada yığım üçün, defaz üçün vəsait qalmasına imkan yaratmır. Çünki qiymətlərlə bilirsiniz ki, bir növ əhalinin gəlirlər arasında yarış başlayıbdır və xüsusilə də hesab edirəm ki, 2008-ci ildə bu yarış daha da sürətlənəcək. Düz 2007-ci ildə orta gəlirlərin artımı ilə qiymətlərin artımı arasındakı fərq gəlirlərin artımı xeyrinə dəyişdi. Amma mən bu müqayisəni də bir qüsursuz hesab edirəm. Çünki gəlirlərin heç də bütün Azərbaycan vətəndaşına şamil olunmur və Azərbaycanda gəlirlərin ədaləti böyüksünə də danışmağa dəyməz. O baxımdan biz adam başa düşən gəlirlərlə qiymətlərin orta səviyyəsini müqayisə edəndə gerçək vəziyyəti xarakterizə edə bilmərik. Bu baxımdan demək istəyirəm ki, əksəriyyət demək olar ki, yığma vəsait saxlaya bilməyəcək. Çünki 2008-ci il yenə də inflyasiya olaraq qalacaq. O ki, halda bir sıra demək olar ki, tipik qrupun yığımla bağlı imkanların genişlənməsi və bu da yenə də təkrar edirəm ki, gəlirlərin ədalətsiz bölgüsünün nəticəsi olaraq daha çox sərvət gəlir, demək, mənfəət əldə edənlər üçün məsləhət ola bilər. Onlar, mən hesab edirəm ki, yəqin ki, Azərbaycanda, xüsusilə də Azərbaycanda yüksək gəlirlər vəd olunur. Bəzi, hətta banklar 22% depozitə vəsait qəbul eləyir və bu vəsaitləri daha yaxşı olar ki, milli valyuta ilə qoysunlar. Amma əgər qısa müddətli vəsaitlərdirsə, bir ilə qədərdirsə, bir ildən yüksək olan vəsaitlər isə nəzərə alsaq ki, dünyanın artıq dollar alternativ valyutalar yaranıbdır və bu valyutalar sırasında kifayətlər yerini möhkəmlədən və İran qazanan Avrodur. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, ikinci alternativimiz Avro olar ki, Avro ilə biz uzun müddətli dövr üçün yığım eləyə bilərik. Söhbət, yəni bir ildən çox olan dövr üçün yığımlarımız varsa, bunu Avroda saxlamaqdan məqsəd uyğundur.
Qubat bəy, yəqin dinləyicilərimiz sizin məsləhətinizi eşitdilər, qərarı özləri çıxaracaqlar, amma bir başqa sual vermək istəyirdim. Ötən ilə sonunda demişdiniz ki, inflyasiyanın həddi Azərbaycanda 22% keçib, yəni 22-25% arasındadır. Və deyirsiniz ki, qiymətlər bahalana da bilər bu ildən etibar. İnflyasiyanı nə qədər gözləmək olar? İnflyasiyanın həddi hansı səviyyədə olacaq bu il? Nə proqnozlaşdırırsınız?
Ötən ilə bağlı inflyasiya yaradan amillər növbəti də demək olar ki, bir qismi qalacaq, amma yeni amillər formalaşacaq. Yəni 2008-ci ilə daha doğrusu, 2008-ci ilə inflyasiya yaradan amillər arasında tələb amili deyirik biz buna. Daha çox sosial proqramların genişlənməsi hesabına inflyasiyanın yaranması gözlənilir. Və bu baxımdan amillərin xarakteri fərqli olsa da, inflyasiya səviyyəsi arasında böyük fərq olmayacaq və bizim deməli qiymətləndirmələrimiz və hesablamalarımız göstərir ki, 2008-ci ildə inflyasiya səviyyəsi 2007-ci ildən aşağı olacaq. Əgər 2007-ci ilin sonuna artıq inflyasiya 30% qədər artıbsa, yəni bizim hesablamalarımız, bilirsiniz ki, alternativ yolla biz bunu aparırıq, bunu təsdiq edir. 2008-ci ildə yəqin ki, inflyasiya səviyyəsi 20% ətrafında olacaq. Yəni bu Azərbaycan hökumətinin antiinflyasiya tədbirlərindən asılıdır. Əgər antiinflyasiya tədbirlərini gücləndirsə 20%-dən aşağı olacaq. Yox, indiki səviyyədə saxlasa, mən güman edirəm ki, 20% ötədə bilər. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, 2008-ci ilin inflyasiyası bazı ilə olaraq 2007-ci ilin yüksək qiymətlərlə müqayisə olunur. Yəni bu o deməkdir ki, 2008-ci ildə qiymət artımı, inflyasiyanın ümumi səviyyəsi daha çox sosial vəziyyətə təsirli olacaq, nəinki 2007-ci ildə.
Qubat bəy, səhər dinləyicilərimizə bu səhər nə deyə bilərsiniz? Qısaca ki, bax bu cür başlanğıc, yəni neftin qiyməti, qızılın qiyməti artır, Azərbaycanın gəlirləri də artacaq və s. və ilaxır. Bu cür başlanğıc nə vəd eləyir Azərbaycan vətəndaşı üçün, sıravi vətəndaşı üçün?
Azərbaycan vətəndaşı üçün 2008-2007-dən müqayisədə fərqli bir situasiya yaratmayacaq. Amma Azərbaycan hökuməti üçün kifayət edər ciddi start mövqeyində dəyişikləri şərtləndirə bilər. Və mən hesab edirəm ki, 2008-ci il həm də prezident seçkisidir və bu iqtisadi siyasətə münasibətdə hakimiyyətin mühafizəkar qrupunun mövqeyinin güclənməsinə və idarə etmədə şəffaflıq, hesabatlıq, iqtisadi tənzimləmədə isə liberallaşdırma istiqamətində deməli təşəbbüslərin boğulmasına gətirib çıxara bilər və bunlar da mən çox təəssüf edirəm ki, perspektiv o qədər də açıq, aydın göstərmir. Və mənim fikrimcə Azərbaycan vətəndaşı 2008-ci ildə, təbii ki, 2007-ci ilə müqayisədə daha çox iqtisadi vətəndaş olacaq. Çünki 2007-ci ildə biz birdən-birə inflyasiya dalğasının təsiri altına düşdük. O qədər də rasional qərarlar qəbul eləmədik. Amma artıq 2007-ci il təcrübəsi var. Güman edirəm 2008-ci ildə vətəndaşlarımız rasional olacaq. Özlərinin büdcəsinin planlaşdırılmasında, özlərinin xərclərinin müəyyənləşdirilməsində və inflyasiya ilə mübarizə aparmasında, qiymətlərin qalxmasına hazırlıqda ehtiyat tədbirlərinin, tədarüklərin görülməsində Azərbaycan vətəndaşları daha belə deyək ki, rasional qərarlar qəbul edə biləcək 2008-ci ildə. Təbii ki, Azərbaycan vətəndaşı həm də çalışmalıdır ki, 2008-ci ildən başlayan böyük gəlirlərin bölgüsündə iştirak eləsin, ona təsir imkanları qazansın. Yəni bir növ neft gəlirlərinin şəffaflığı, ədalətli bölüşdürülməsi uğrunda vətəndaş mövqeyi ortalığa qoyulmalıdır ki, o gəlirlərdən, o sərvətlərin bölüşdürülməsindən Azərbaycan vətəndaşları da pay götürə bilsin.
Çox sağ olun Qubad bəy, səhər tezdən bizə qoşuldunuz. Telefon xəttində Qubad İbadoğlu idi. O yeni ildən iqtisadi gözləntilər nədir? Bu haqda danışdı.
Bakılı ailələr üçün, Bakılı ailələr yeni ildən nə gözləyirlər? Təkcə iqtisadi baxımdan yox, həm də başqa sahələrdə. Bugün Can Bakı saat 12-də bu suala cavab axtaracaq. Can Bakının qonağı Cazmin Cavan Zeynalı və onun yoldaşı Röyə xanım olacaq. Sizin də əgər bu söhbətdə iştirak etmək niyyətiniz varsa və yaxud da sözünüz, söhbətiniz varsa saat 12-də efirimizə qoşula bilərsiniz 436-77-41 sayılı telefona zəng vurmaqla.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır. Yeni ilin ilk həftəsini yaşayan dünyada baş verənlərdən bu səhər biz xəbər çatdırıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Pakistanda fevralda keçiriləcək seçkilərdə baş nazir kim olacaq? Seçkiyə bir aydan artıq vaxt var, amma artıq indidən belə bir suala cavab axtarılır. Benazir Bhuttonun partiyası seçkilərdə qələbə qazanarsa baş nazir kim olacaq?
Onun ailə üzvlərinin belə bir şansı varmı? Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinləyək.
Dünən İslamabadda keçirilən mətbuat konfransında Pakistanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Qazi Məhəmməd Faruq seçkinin təxirə salınmasını elan etdi.
The polling will now be held.
Seçki 2008-ci il 8 yanvar əvəzinə fevralın 18-də keçiriləcək.
8 January 2008.
Faruq seçkinin azad, ədalətli və şəffaf olacağını deyib. O bütün partiyalara müraciət edərək bu ləngiməni qəbul etməyə və seçkidə iştirak etməyə çağırıb. Mərhum Benazir Bhuttonun oğlu və əri tərəfindən idarə olunan onun Pakistan Xalq Partiyası bundan əvvəl seçkinin məhz yanvarın 8-də keçirilməsinin lehinə çıxış edib. Bhuttonun dulları Asif Əli Zərdari deyib ki, Pakistan Müsəlman Liqası Navas Müxalifət Partiyasının lideri Navas Şərif də onun bu fikri ilə şərikdir. Navas Şərif həmçinin mənim ürəyimi bölüşür ki, seçki təxirə salınmamalıdır. Pakistan müxalifəti seçkinin təxirə salınması xəbərini götür-qoy edəndən sonra o qənaətə gəlib ki, seçki əvvəl planda tutulduğu tarixdə keçirilsə, Bhuttonun qətli ilə əlaqədar seçkilərin mərhuma rəğbət hissləri onları bolluca səs gətirər. Müxalifət nümayəndələri ona işarə ediblər ki, istənilən ləngimədən Prezident Pərviz Müşərrəf vəziyyətlə manipulyasiya etməkdən ötürü istifadə edə bilər. ABŞ və başqa qərb dövlətləri həmçinin Müşərrəfə ölkədə demokratiyanın bərpası naminə seçkinin yanvarın 8-də keçirilməsi üçün təzyiq göstərməkdə davam ediblər. Bhuttonun qətlindən sonra başlayan ixtişaşların gedişində məhrum ex-başnazirin siyasi bazası olan Sind vilayətində seçki idarələrinin bir çox qəzəbli güruhlar tərəfindən dağıdılmışdı. Seçki qutuları və seçki vərəqələrinin istehsalı, eləcə də onların ölkə boyu paylaşdırılma prosesi həmçinin pozulmuşdu. Digər tərəfdən isə müxalifətin ən şanslı üzvü olan Bhuttonun Xalq Partiyası seçkidə qalib gəlsə, başnazir vəzifəsini kimə tapışırmalı sualı cavabsız qalır. Bhuttonun dulları Zərdarinin barəsində korrupsiya iddiamları ilə istintaq aparılır, onun 19 yaşlı oğlu Bilaval isə həmin vəzifəni üzərinə götürməkdən ötürü həddindən artıq cavan bilinir. Hal-hazırda partiyanın keçmiş vise-prezidenti Maqdum Əli Fahimə başnazir vəzifəsinin veriləcəyi istisna edilmir.
Rövşən Rahiboğlu.
Az sonra Azadlıq Radiosunun efiri 14-24 gənclər proqramı ilə davam edəcək. Gənclər olan ili olan 2007-ci il nələrlə yadda qaldı? Vüsalə və Durna bu suallara cavab axtarıblar.
Gənclərin arzusu.
İmkan verilsinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Bilirsiniz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir yəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbələ jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiya, nə sərfət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Söhbətə gec qoşulan dinləyicilərimizə bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik. Siz bizə orta dalğada 1530 və 1296 dalğalarında qulaq asırsınız. Həm də Bakıda 101.7 FM-də bizə dinləmək imkanınız var. Eləcə də bütün dünyada Azadlıq Radiosunun verilişlərinə canlı-canlı azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq imkanınız var. Radiomuzun forumu da var. Forumda sual belədir. Prezident əf fərmanı verdi. Mövzunu siz necə şərh edirsiniz, necə qiymətləndirirsiniz?
Əbülfəz Qurbanlı Bakıdan yazır ki, bu əf deyildi, sadəcə xarici dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların və Azərbaycan ictimaiyyətinin qınağından can qurtarmaqdır. Əgər belə olmasaydı, qəniməti Mirzəni, Eynullanı buraxardılar. Məni ən çox acıqlandıran işçi qrupdakı şəxslərin, Navella Cəfəroğlunun, Arzu Abdullayevanın və o birilərinin qeyri-səmimiliyi saxtakarlığıdır.
Bakıdan Günay isə çox qısa yazıb, hər şeyə bir mız qoyursuz deyir.
Naxçıvandan Faik yazır ki, günahı olmayan və cinayət işlətməyən şəxsi zindana salıb, sonra onu əff etmək düzgün sayılmamalıdır. Günahsız insanları zindana salınmamaqdan əvvəl onların cinayətlərini məhkəmə və müstəntiq tərəfindən araşdırılandan sonra cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Hərgah günahı yoxdursa, ondan üzr istəyərək onu azadlığa buraxılmalıdır.
Azərbaycanda demək ki, Bakıdan Neymət yazır ki, bu sadəcə baş aldatmaqdır. Hakimiyyət bu addımı ilə əslində qərbin və beynəlxalq qurumların jurnalistlərin həbsi ilə bağlı verdikləri bəyanatlara ciddi yanaşdığını və demokratiyanın inkişafında eləcə də üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirməkdə maraqlı olduğunu nümayiş elətdirmək istəyir. Əslində isə hakimiyyət növbəti dəfə imitasiya siyasətini həyata keçirir.
İsveçdən Faik yazır ki, bu bir siyasi gedişdir ki, Avropa və Amerikaya güyə indiki iqtidarın humanist olmasını nümayiş etdirməkdir. Yarımçıq amnistiya gözdən pərdə asma xarakteri daşıyır.
Bugün azadlığa buraxır, sabahsa seçki qurtarandan sonra yenə də tutacaq. Bunun nə mənası? Heç bu barədə danışıb bunu gündəm mövzusu eləmək də düzgün deyil. Bunu isə Bakıdan Şakir yazırdı. Belə, bu bizim Azadlıq Radiosunun forumunda qoyulan sual idi. Yəni, prezidentin əf fərmanı ilə bağlı dinləyicilərimizin, ziyarətçilərimizin fikirləri idi. Siz də əgər bu mövzunu şərh eləmək istəyirsinizsə, deyəcəyiniz varsa, gəlin bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına və öz fikirlərinizi yazın, biz də onu efirdən səsləndirək. İndi isə Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam eləyir. Sevinç, yəqin sən də az rast gəlməmsən ki, mağazalarda belə bir elan olur. Alınan malları geri qaytarmaq olmaz. Belə elanları asanlar da, alıcılar da bir şey bilmədilər ki, qanuna görə 14 gün ərzində alınan malı geri qaytarmaq mümkündür əslində.
Bəlkə də hər iki tərəf də, alıcı da, satıcı da bunu bilir, amma qanun imkan versə də belə alınan mallar niyə geri qaytarılmır əslində? Ülkə Rakib qızı bu barədə danışacaq.
Oğlum üçün almışam, gəlib, şalvar, köynək, qaytarmıyıblar, gətirmişam, qaytarmıyıblar.
Ənvərlə Bakıdakı geyim mağazalarının birində rastlaşdım. Bir gün öncə mağazadan oğlu üçün aldığı geyimlərin ölçüsü kiçik olduğundan geri qaytarmağa gətirmişdi. Mağazada çalışan satıcı isə divardakı alınan mallar geri qaytarılmır sözləri yazılmış elanı göstərməklə kifayətləndi. Alıcılarla söhbət zamanı məlum oldu ki, indi əksər mağazalarda bu cür elanlara rast gəlinir. Hətta bir gün sonra yarlığı üzərindən çıxarılmamış mal da mağazaya geri qaytarmaq mümkün olmur. Satıcılar ən yaxşı halda alınmış malı mağazada olan eyni qiymətli başqa bir mala dəyişdirməyə icazə verirlər. Geyim mağazasında satıcı çalışan Rasim deyir ki, bəzən alıcılar paltarı geyindikdən sonra yarlığı bərpa etməklə malı qaytarmağa cəhd göstərirlər, ona görə də mağaza müdiriyyəti heç bir malı geri qaytarmağa icazə vermir. Rasimin sözlərinə görə digər problem isə kassaya vurulan qəbzlə bağlıdır.
Alınan malları geri qaytarmını, o səbəbdən ki, klientlər gedir tovazada istifadə edir paltarları, gətirir üstümüzə. Həm də biz kassaya işlədiyimizə görə çək yazılır, sonra qaytarmaq olmur. Etiketlər damcı sancaqla üstə vurulduğundan çıxardırlar, gəlib toyda istifadə edirlər, etiketlərdən taxılar üstündə gətirirləşib qaytarılmalı. O da bizə çürə alınmır.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə kassaya vurulan qəbzlərin bəhanə olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə istənilən kassa qəbzini həm də ləğv etmək mümkündür. Milli Məclisin 1995-ci ildə qəbul etdiyi istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanuna görə isə istehlakçılar, yəni alıcılar, istifadə olunmamış yarlığı və ya kassa qəbzi üzərində olan istənilən malı 14 gün ərzində həm mağazaya geri qaytara, həm də həmin qiymətə uyğun başqa mala dəyişdirə bilərlər. Bura yalnız alt paltarları, uşaq oyuncaqları və bu kimi sayca 20-yə yaxın gigiyenik tələblərə həssas olan mallar aid edilmir. İstehlakçıların sözü gedən hüquqlarının pozulması hallarının olması ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi nəzdində istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidmətinin rəisi Xaliq Məmmədov da razılaşır. Onun sözlərinə görə artıq 10 gündür ki, mağazalarda bu istiqamətdə monitorinqlər aparılır və istehlakçıların hüquqlarını pozan sahibkarlara xəbərdarlıqlar olunur. Bundan başqa qurum alıcıların maarifləndirilməsi istiqamətində də işlər görür.
İstehlakçıların maarifləndirilməsi məqsədi ilə 16 min plakat hazırlamışıq müxtəlif mövzuda. Orada istehlakçının hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı qanunda təsbit edilmiş müddəaları əks etdirən şəkilli, rəngli deməli plakatlar biz asırıq. Bu tək Bakı şəhərini deyil, bütün Azərbaycan Respublikasının kənd rayonlarına, hətta kəndlərin özündə də bu aksiya aparılacaqdır.
Xaliq Məmmədov deyir ki, bundan sonra hüquqları pozulmuş alıcılar öz şikayətləri ilə bağlı hətta telefon vasitəsilə də istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidmətinə müraciət edə bilərlər. Onun sözlərinə görə qurum fəaliyyətə başladığı 3 ay ərzində artıq 20-yə yaxın belə hal aşkarlayaraq istehlakçıların hüquqlarının bərpasına nail olub.
Ülkə Rakif qızı. Bir xəbər ətərinin də sonuna yaxınlaşırıq artıq. Bu məqamda bir də yada salaq. Bu səhər nə xəbərlər var?
Pakistanın keçmiş baş naziri Bənazir Butonun qətlini İngiltərədən gələn istintaq qrupu araşdıracaq.
2007-ci il jurnalistlərin ən çox öldürüldüyü illərdən olub. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının hesabatında belə deyilir.
Neftin qiyməti rekord həddə çatıb, artıq bir barel neft 100 dollaradır.
Monqolistanda yüzlərlə adam yeni il şənlikləri zamanı keyfiyyətsiz araqdan zəhərlənib.
Onun üçün almışam, gəlib. Şalvar, köynək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Pakistanın keçmiş baş naziri Bənazir Butonun qətlini İngiltərədən gələn istintaq qrupu araşdıracaq. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf bugün televiziyaya çıxışında belə deyib. Onun sözlərinə görə Britaniyanın baş naziri Gordon Brownla danışıblar və İngilis xəfiyyələri araşdırmalar üçün tezliklə Pakistana gələcək. Prezident Pərviz Müşərrəf müraciətində onda deyib ki, Bənazir Butonun öldürülməsində terrorçular məsuliyyət daşıyır və Butonun ölümü Pakistan üçün böyük faciədir.
Fevralın 18-nə təyin olunmuş parlament seçkilərində isə Pakistanın müxalifət partiyaları iştirak eləyəcək. Həm keçmiş baş nazir Nəvaz Şərifin, həm də qətlə getirilən Bənazir Butonun partiyası bu barədə bəyanat veriblər. Daha öncə Pakistandakı parlament seçkiləri yanvarın 8-də keçirilməli idi. Amma Pakistanın müxalifət lideri Bənazir Butonun öldürülməsi seçkinin vaxtının dəyişməsinə səbəb oldu. Bənazir Butonun ölümündən sonra ülkədə baş verən ixtişaşlarda bugünə kimi 60-dan çox adam həlak olub.
2007-ci il jurnalistlərin ən çox öldürüldüyü illərdən olub. Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının yaydığı hesabata görə ötən il bütün dünyada 86 reportyorla öldürülüb ki, onun da yarısı İraqın payına düşür. Sərhədsiz Reportyorlar bildirir ki, 1994-cü ildə Ruandadakı soyqırımdan sonra ötən il ən çox jurnalistin öldüyü il olub. Jurnalistlərin həyatı üçün təhlükəli olan ölkələr sırasına isə Somali, Pakistan, Şri Lanka da aiddir.
Hesabata görə ötən il həm də bütün dünyada 887 jurnalist həbs edilib ki, onların böyük əksəriyyəti Çində tutulub. Azərbaycanda isə ötən il 10 jurnalist həbs olunub. Onlardan biri şərti cəza alıb, 5-i isə ilin sonunda əfv olunub. Hazırda 4 jurnalist yazısına görə həbsdədir.
Dünya bazarlarında neftin qiyməti rekord həddə çatıb. Neftin satışı tarixində ilk dəfə olaraq bir barel neft artıq 100 dollaradır. Amma ekspertlər bundan sonra da neftin bahalaşacağını gözləyir. Çünki tələb hələ də təklif üstələyir. Neftin bahalaşmasına gəlincə isə ekspertlər bunu neft ixrac edən ölkələr birliyinin iki üzvü Nigeriya və Əlcəzairdə zorakılığın artması və dolların zəifləməsi ilə bağlayır.
Dünya bazarlarında qızılın da qiyməti hazırda rekord həddədir. 1980-ci ildən bəri ilk dəfə qızılın bir unsiyası 855 dollar satılır. Bu isə əvvəlki qiymətdən 5 dollar bahadır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İran ölkəsində icazəsiz yaşayan əfqan qaçqınlarına xəbərdarlıq eləyib ki, sənədlərini qaydaya salmasalar onları ya həbs ya da 5 ilə qədər xüsusi düşərgələrə yerləşdirmə gözləyir. Daxili İşlər Nazirliyinin Gəlmələr və Mühacirlərlə İş üzrə Bürosunun rəhbəri Taqi Qaymi deyib ki, həmin düşərgələrdəki saxlama şəraiti cinayətkarların islah düşərgələrindəki şəraitlə eynidir. İranın Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi açıqlamasına görə ölkədə 1 milyona yaxın əfqan icazəli yaşasa da 1 milyon yarımdan çoxu sənədsiz filansız yaşayır.
yaşayır. Moğolistanda isə yeni il şənlikləri zamanı keyfiyyətsiz araqdan yüzlərlə adam zəhərlənib, 11-i isə ölüb. İlkin araşdırmalara görə satılan milli araq texniki spirtdən düzəldilibmiş və bu səbəbdən paytaxt Ulanbaturda araq satışına müvəqqəti qadağa qoyulub. Bu saat olan baş xəbərləri idi, sizlərə çatdırdıq. İndi isə hava haqqında. Bakıda qar yağır, sulu qar yağır, yollar səhər tezdən buz bağlamışdı, amma sinoptiklər deyirlər ki, bugün də Bakıda buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, yağış yağacaq, yarımadanın bəzi yerlərində yenə də sulu qar yağacağı gözlənilir. Ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə yağış, bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman, şimal küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 şaxtadan 3 dərəcə isti, gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq.
Bu da sonuncu hava məlumatları idi, bugünə çatdırdıq. Bir xəbər ətərin sonuna gəlirik, amma bizdən ayrılmayın. Efirimiz az sonra 9:25 dəqiqə qalmış 14:24 proqramı ilə davam edəcək. Biz isə sizinlə yarım saatlığa, təxminən yarım saat ayrılırıq. Sizlə bu səhərdə biz idik. Mən Şahnaz Bəylər qızım
və mən Sevinç Hüseynzadə.
Sağ olun.